Έχουμε πει κατ' επανάληψη για το επιστημονικό δυναμικό που έχουμε στην χώρα μας, αυτό το αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό. Έρχεται όμως και μια διεθνής διάκριση για να το επιβεβαιώσει. Είστε ένας από τους 14 Έλληνες πανεπιστημιακούς από 7 ελληνικά πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.000 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως που προκύπτει από την απήχηση του έργου σας τα τελευταία 11 χρόνια. Από τα περίπου 9 εκατομμύρια ερευνητών που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, συντάσσεται αυτός ο πίνακας με τους καλύτερους 6.000 ερευνητές. Και είστε ένας από τους 14 Έλληνες.
Τα
συγχαρητήρια, κύριε Μανιέ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάμε τώρα στο θέμα μας, το θέμα μας που έχει να κάνει με την διατροφή.
Και βλέπουμε έτσι ανησυχητικά στοιχεία πραγματικά. Βλέπουμε για παράδειγμα τις δηλώσεις της Τζέσικα Φάντσο, που είναι καθηγήτρια στο Τζον Χόπκινς, να λέει ότι η κακή διατροφή είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου νοσηρότητας και θνησιμότητας, υψηλότερος παράγοντας κινδύνου από την ατμοσφαιρική ρήπανση αλλά και από το κάπνισμα.
Πολύ σωστά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε τους παγκόσμιους δείκτες θνησιμότητας και νοσηρότητας από θέματα διατροφής με τους ελληνικούς παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε αντίστοιχα σε νοσηρότητα και θνησιμότητα στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι η καθηγήτρια αυτή, όταν αναφέρεται παγκοσμίως σε θέματα διατροφής που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για θνησιμότητα και νοσηρότητα, στην πλειοψηφία της, για το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, αναφέρεται στον υποσιτισμό και στην πείνα. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν αφορά τη χώρα μας. Αντίθετα, στη χώρα μας το πρόβλημα είναι στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς, δηλαδή στην υπερπρόσληψη τροφής και θερμίδων που οδηγούν τελικά σε προβλήματα υγείας. Και αυτό είναι κομμάτι του προβλήματος που αναδεικνύει η καθηγήτρια. Και σίγουρα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν θα πρέπει όμως, όταν ακούμε για πείνα και υποσυντισμό, να σκεφτόμαστε ότι αφορά τα δικά μας παιδιά και να τρέχουμε να ταΐζουμε περισσότερο, που τελικά οδηγούμαστε στο να αυξάνουμε τους παράγοντες κινδύνου που έχουμε ήδη στη χώρα μας.
Κάθε άλλο, όπως είπατε κύριε καθηγήτα. Τώρα, παίρνουμε αφορμή από αυτή την έκθεση για την κουβέντα μας. Η έκθεση διαπιστώνει ότι το 1 τρίτο των παιδιών σχολικής ηλικίας δεν τρώει ούτε ένα φρούτο καθημερινά και το 44% καταναλώνει ροφήματα που περιέχουν ζάχαρη σε καθημερινή βάση. Αυτό φαντάζομαι αφορά και στη χώρα μας, έτσι.
Ναι, αφορά και στη χώρα μας, αλλά δεν είναι όμως και πάλι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, επειδή δουλεύω πολύ σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικά σε παιδιά, βλέπουμε ότι τα ροφήματα αναψυκτικά δηλαδή και χυμή είναι σε πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση στη Βόρεια Ευρώπη από ό,τι στη Νότια Ευρώπη. Ενώ τα ποστά παχυσαρκίας είναι πολύ ψηλότερα στη Νότια Ευρώπη από ό,τι στη Βόρεια Ευρώπη. Άρα, δεν θα έπρεπε να κάνουμε τη σύνδεση ότι τα αναψυκτικά ή χυμή οδηγούν στο πρόβλημα από μόνα τους. Αυτό που πρέπει να συνυπολογίσουμε στο ισοζύγιο ενέργειας, όπως το αποκαλούμε εμείς, δηλαδή στο τι παίρνουμε από την τροφή, τι ενέργεια, τι θερμίδες παίρνουμε από την τροφή και τι θερμίδες καταναλώνουμε σωματική δραστηριότητα καθημερινά, είναι το άλλο κομμάτι που μας ξεφεύγει συχνά στην εξίσωση. Και αυτό που τα παιδιά στην Νότια Ευρώπη κάνουν σε πολύ χαμηλότερο βαθμό από τα παιδιά της Βόρειας Ευρώπης είναι η σωματική άσκηση, η σωματική δραστηριότητα. Και δεν αναφέρομαι, όταν λέω σωματική δραστηριότητα, στη γυμναστική ή σε αθλήματα. Αναφέρομαι σε οποιαδήποτε μορφή σωματικής δραστηριότητας, όπως το πιο απλό, η καθημερινή μετακίνηση στο σχολείο ή στις δουλειές που κάνουμε όλοι μας, που τις κάνουμε με το αυτοκίνητο και όχι με τα πόδια. Δεν περπατάμε ή δεν ποδηλατούμε τόσο συχνά και τόσο πολύ όσο στη Βόρεια Ευρώπη αντίστοιχα.
Βεβαίως, κύριε Μανιέ, αυτό ίσως να έχει να κάνει και με το πόσο φιλικές είναι οι πόλεις στη Βόρεια Ευρώπη για τους κατοίκους τους, εν συγκρίση με το πόσο φιλικές είναι οι ελληνικές πόλεις.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δεν θα πρέπει καταρχάς να επισημάνουμε ότι δεν πρόθεσή μας δεν είναι ούτε δική σας ούτε δική μου να ενοχοποιήσουμε τους γονείς και να τους κατηγορήσουμε που δεν τα καταφέρουμε να δούμε στα παιδιά μας πάντα ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε. Σίγουρα οι πόλεις μας, όπως είναι διαμορφωμένες, αποτελούν πολύ μεγάλο ανασταλτικό παράγοντα στο να είμαστε σωματικά δραστήριοι. Όμως εδώ θα πρέπει να δούμε και τη δική μας ευθύνη και συμμετοχή σε αυτό. Μια πόλη καθαρά, μια πόλη οργανωμένη, μια πόλη που δεν έχει μηχανάκια και αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια, μια πόλη ασφαλής να μετακινηθούμε, είτε όταν εμείς είμαστε οδηγοί ή όταν είμαστε εμείς πεζοί, είναι πολύ σημαντικό ώστε όλοι μαζί να συνεισφέρουμε στο να έχουμε μια πόλη που να προωθεί και να ενθαρρύνει τη σωματική μετακίνηση, τη σωματική δραστηριότητα, από αυτό που λέμε ενεργητική μετακίνηση στην πόλη.
Όσον αφορά στη διατροφή μας, κύριε καθηγητά, ποια είναι η εικόνα που έχουμε τόσο στη διατροφή των ενηλίκων όσο και των παιδιών?
Ναι, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο θέμα των, ας πούμε, αναψυκτικών ή γλυκών ή αυτών που συχνά ενοχοποιούμε ως κακά τρόφιμα, κακή διατροφή. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν υπάρχουν κακά τρόφιμα και δεν υπάρχει κακή διατροφή. Υπάρχει ανισορροπία στην κατανάλωση τροφίμων. Δηλαδή, μία σοκολάτα ή ένας χυμός, εφόσον γίνεται ευκαιριακή χρήση του και σε μικρή ποσότητα, δεν είναι κάτι κακό. Αυτό από την άλλη που οδηγεί συχνά στο πρόβλημα της παχυσαρκίας στην Ελλάδα και στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά είναι η απενεχοποίηση τροφίμων που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη ποσότητα και συχνά διατροφή μας. Δηλαδή, τρόφιμα που συχνά θεωρούμε υγιεινά και τα καταναλώνουμε σε μεγάλες ποσότητες γιατί θεωρούμε ότι είναι καλό για τα παιδιά και για μας, πολύ συχνά μπορούν να μας οδηγήσουν χωρίς να συνειδητοποιούμε σε αυξήσεις σωματικού βάρους.
Παράδειγμα.
Γιατί, παράδειγμα, ναι. Οτιδήποτε τρώμε από τα λαδερά ή το κρέας που ειδικά το κρέας το υπερεκτιμούμε και το υπερκαταναλώνουμε στη χώρα μας οδηγεί τελικά αν όλα αυτά τα τρώμε σε μεγάλες ποσότητες οδηγεί σε αυξημένο πρόβλημα παχυσαρκίας. Ακόμα και τα γαλακτοκομικά, το τυρί θα πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο εννοείται, αλλά ακόμα και το γάλα. 2 με 3 μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα είναι υπεραρκετές και ένα ποτήρι γάλα είναι 250 ml, μικρό ποτήρι είναι ουσιαστικά. Δεν πρέπει ένα παιδί να πίνει 1 λίτρο γάλα την ημέρα. Επειδή απλά και μόνο σκεφτόμαστε ότι είναι ένα υγιεινό τρόφιμο. Η υπερκατάλληλωση λοιπόν τροφίμων, και δεν φταίει το γάλα προς Θεού, δεν φταίει κανένα τρόφιμο. Η υπερκατάλληλωση τροφίμων όμως από το οποιοδήποτε τροφίμο βάζουμε στο πιάτο των παιδιών μας μέσα στην ημέρα, όταν αυτό το δίνουμε σε μεγάλες ποσότητες, είτε αυτό είναι το ψωμί, είτε είναι τα λαχανικά, είτε είναι τα λαδερά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πρόσληψη θερμίδων.
Η οικονομική κρίση έχει αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες. Θα σκεφτόταν κανείς ότι η οικονομική δυσπραγία θα περιόριζε την κατανάλωση κρέατος, για παράδειγμα. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
Ναι, υπάρχουν τρόφιμα όπως το κρέας, που το τρώμε πολύ συχνά στη χώρα μας, που οι τιμές τους τελικά είναι πολύ χαμηλές. Άρα αυτό το αγαπημένο ελληνικό μενού, το σουβλάκι, συχνά χρησιμοποιείται και έχει αυξηθεί η κατανάλωση τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική δυσπραγία δεν νομίζω ότι έχει περιορίσει την πρόσληψη, την αγορά τροφίμων. Αυτό που έχει κάνει από την άλλη έχει περιορίσει την
ποιότητα.
Την ποιότητα σίγουρα και αφενός και αφετέρου το ότι δεν πετάμε τίποτα. Δηλαδή δεν αφήνουμε να πάει τίποτα.
Τη σπατάλη στην ουσία, ναι, λοιπόν, ναι, περιόριση. Ναι, αυτό είναι και καλό.
Ναι. Δυστυχώς δεν έχει περιορίσει την αγορά. Σε ένα βαθμό έχει περιορίσει την αγορά, αλλά όχι όσο θα έπρεπε και όχι τόσο πιο στοχευμένα. Δηλαδή, πολύ συχνά το βλέπουμε στα σχολεία, οι γονείς επιλέγουν να δώσουν ένα τρόφιμο το οποίο θα φάει το παιδί σίγουρα, παρά ένα τρόφιμο το οποίο πιθανό να το επιστρέψει στο σπίτι.
Ναι.
Δηλαδή ένα φρούτο το οποίο θα το επιστρέψει στο σπίτι για να το φάει το παιδί, μπορεί να αποφύγουν να το δώσουν γιατί θα πούνε τσάπα, δώσαμε τα
χρήματα. Θα πάει χαμένο.
Ναι. Οπότε αυτό όμως δεν θα πρέπει να τους αποθαρρύνει.
Θέλω να ρωτήσω.
Ίσως και να είναι καλύτερο, μου επιτρέπετε, να γυρίσει νηστικό το παιδί στο σπίτι και να φάει σωστά.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν θα πρέπει, να το τονίσω αυτό, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να μείνουν τα παιδιά 2-3 ώρες νηστικά. Είναι λογικό να μένουμε όλοι μας 2-3 ώρες νηστικοί πριν το επόμενο γεύμα.
Ναι. Και έρχομαι σε αυτό το σημείο να ρωτήσω το εξής. Κατά πόσον συνεχίζουμε ενδεχομένως να έχουμε λανθασμένα πρότυπα, και εννοώ το εξής. Η εικόνα ενός αδύνατου παιδιού, κυρίως για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, συνδεόταν με την εικόνα ενός μη υγιούς παιδιού. Εν αντιθέσει με ένα πιο εύσαρκο, εν πάση περιπτώσει, παιδί, το οποίο θεωρητικά συμβόλιζε την υγεία. Πιστεύετε ότι εξακολουθούμε.
Τα μακουλάκια, τα κόκκινα.
Ναι, ναι, πιστεύουμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε τέτοια λανθασμένα πρότυπα.
Κάντε πάρα πολύ καλά για το επισημάνετε αυτό, γιατί τελικά αυτό είναι, από ό,τι φαίνεται, η κινητήριος δύναμη, ο μοχλός του προβλήματος. Η εικόνα που εξακολουθούμε να έχουμε, και ειδικά οι παππούδες και οι γιάδες, αλλά και πολλοί γονείς, ότι το παιδί το οποίο έχει αυξημένο σωματικό βάρος είναι ένα υγιές παιδί, εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα μας. Και να σας δώσω νούμερα. Το 70% των γονέων που έχουν παιδιά σε ηλικία παιδικού σταθμού νηπιαγωγείου, προσχολική ηλικία, κάτω των 6 ετών δηλαδή. Το 70% λοιπόν των γονέων με υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά θεωρούν το παιδί τους ότι έχει φυσιολογικό βάρος. Και το 15% των γονέων με φυσιολογικό βάρος παιδί θεωρούν το παιδί τους είναι υποσιτισμένο, ότι είναι λιποβαρές και το ταΐζουν περισσότερο. Άρα αυτή η εσφαλμένη εικόνα σώματος που έχουμε, που είναι πολύ έντονη στην προσχολική ηλικία, είναι έντονη στη σχολική ηλικία, δηλαδή στην ηλικία του δημοτικού, και κάπου φτάνει να ισορροπήσει την πραγματική κατάσταση στο γυμνάσιο, οδηγεί σε μεγάλο βαθμό στο να ταΐζουμε τα παιδιά μας με μεγάλες ποσότητες τροφής και όχι πάντα και η καλύτερη ποιότητα τροφής που θα μπορούσε να είναι.
Εκτός
αυτό λοιπόν είναι όντως πρόβλημα. Mm-hmm. Πρόβλημα όχι μόνο για την Ελλάδα, να επισημάνω, και για την Νότια Ευρώπη, αλλά κυρίως για την Ελλάδα. Σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη έχουν καλύτερη εικόνα για το σώμα των παιδιών. Δηλαδή αντιλαμβάνονται οι γονείς καλύτερα, mm-hmm. έχουν εκπαιδευτεί, ώστε να ξέρουν πού το παιδί, πού είναι ένα φυσιολογικό βάρος.
Ναι. Κύριε Μανιέ, εκτός από την ευθύνη, βάλτε το σε εισαγωγικά αν θέλετε, της οικογένειας για τη σωστή διατροφή ενηλίκων, ανηλίκων, υπάρχουν και ευθύνες, ας πούμε, στην πολιτεία? Για παράδειγμα, θυμάμαι ότι κάποτε είχε ακουστεί ότι θα ισχύει και στη χώρα μας, θα υπερφορολογούνται κάποια προϊόντα τα οποία έχουν
υπερβολική ζάχαρη. Υπερβολική αλάτι. Ζάχαρη.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Βέβαια, δεν έχει ισχύσει κάτι τέτοιο, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης και παγκοσμίως ισχύει. Θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια γενικότερη καμπάνια?
Κοιτάξτε, σίγουρα η υπερφορολόγηση δουλεύει σε κάποιες χώρες και σε κάποια τρόφιμα που έχουν αποδεδειγμένα μεγάλη κατανάλωση αυτών των τροφίμων, όπως για παράδειγμα ξέρω στο Μεξικό, που η φορολόγηση των τροφίμων πολύ πλούσια σε ζάχαρη έχει φάνηκε ότι αρχίζει να δουλεύει. Στην Ελλάδα, και ξεκίνησε έτσι η κουβέντα μας, το πρόβλημα δεν προέρχεται από πολύ συγκεκριμένα τρόφιμα που θα μπορούσαν να ενοχοποιούνται για το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Ξεκινάει από το ότι καταναλώνουμε πολύ από όλα. Mm-hmm. Άρα και το κρέας και τα λαχανικά και τα φρούτα και η χυμή που δίνουμε στα παιδιά μας και το γάλα είναι σε μεγάλες ποσότητες. Άρα δεν μπορούμε να πούμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα σε μία ομάδα τροφίμων και να μπορούμε να πετύχουμε μέσα από την υπερφορολόγηση ή τη φορολόγησή τους τη μείωση της κατανάλωσής τους.
Είναι θέμα συνήθειας η διατροφή, κύριε Μανιέ? Δηλαδή είναι, μπορεί να εκπαιδευτεί κανείς?
Ναι, ναι, είναι θέμα συνήθειας βεβαίως, είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα κουλτούρας. Ένα πράγμα που αν θέλετε να ψάξουμε ευθύνες της πολιτείας είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα κυλικεία στα σχολεία.
Εκεί αυτό σίγουρα είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία για όσους είμαστε γονείς και βλέπουμε τι εξακολουθούν και να πολλούν τα κυλικεία και να θεωρείται και νόμιμο. Γιατί όταν τους ρωτάς γιατί συνεχίζεις να έχεις ας πούμε σοκολάτες ή λυκίσματα και τα λοιπά, λένε ότι περιλαμβάνονται στη λίστα. Είναι έτσι?
Όχι, δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Η λίστα είναι πολύ συγκεκριμένη, αλλά από την άλλη και εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός ανθρώπου που είναι επιχειρηματίας σε ένα σχολείο, ότι θα πρέπει να έχει κέρδος. Άρα το πρόβλημα είναι, νομίζω να πάμε ένα βήμα πιο πριν, στον τρόπο με τον οποίο προκυρήσονται αυτοί οι διαγωνισμοί για τα κυλικεία και ο τρόπος με τον οποίο τρέχουν τα κυλικεία. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του κυλικίου να έχει κέρδος, αντιλαμβάνομαι όμως την ανάγκη των παιδιών και των γονέων να δίνονται υγιεινά τρόφιμα. Μήπως όλος ο μηχανισμός προκηρύξεων και συμβάσεων στα κυλικεία δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι? Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι. Είναι ρητορική και νομίζω καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν θεσμικά η διαδικασία με τον οποίο τρέχουν τα κυλικεία στη χώρα μας.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μανιέ. Αν τα κιλά έχουν μνήμη, είναι σε συνάρτηση με αυτό που ρωτήσαμε προηγούμενα, δηλαδή αν είναι θέμα συνήθειας η διατροφή. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν σε κάποια προγράμματα διατροφής, χάνουν έναν αριθμό κιλών και στη συνέχεια τα παίρνουν πίσω. Αυτό σημαίνει ότι δεν τους έχει γίνει συνείδηση ο νέος τρόπος διατροφής? Τι ακριβώς ισχύει?
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι πολύ πιο σημαντική είναι η πρόληψη από τη θεραπεία. Mm-hmm. Άρα όσο πιο νωρίς ξεκινήσουμε, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σαν χώρα να δώσουμε έμφαση και να επενδύσουμε στην πρόληψη στην παιδική ηλικία ή και νωρίτερα ακόμα από την βρεφική ή και την ενδομήτρια ζωή, έτσι πραγματικά θα μπορούμε να προλάβουμε έγκαιρα το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Τώρα στους ενήλικες, αυτό που συχνά συμβαίνει είναι ότι οι ενήλικες οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ότι κάνω μια προσπάθεια να χάσω βάρος, άρα μπαίνω για μερικούς μήνες ή για ένα χρόνο στη διαδικασία στέρησης και μετά θα επανέλθω στις προηγούμενες διατροφικές μου συνήθειες, αυτή η προσέγγιση είναι λάθος. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι η ισορροπημένη διατροφή μια προσέγγιση λίγων μηνών. Θα πρέπει να γίνει τρόπος ζωής σε φόρους ζωής. Ένα λοιπόν βήμα είναι να υιοθετήσουμε συμπεριφορές τέτοιες οι οποίες να μπορούν να υιοθετηθούν από εμάς εφόρου ζωής. Άρα δεν είναι ανάγκη να στερούμαστε, αλλά να ισορροπήσουμε σε μεγέθη, σε μερίδες οι οποίες να είναι αυτές που πρέπει να είναι και σε μια ποικιλία υγιεινής διατροφής στην ημέρα μας. Το άλλο συνθετικό είναι η σωματική δραστηριότητα. βάζοντας λίγη σωματική δραστηριότητα μέσα στην ημέρα μας, ένα 20 λεπτό, μισή ώρα, σπασμένο σε δύο, μπορεί να 15 και 15 λεπτά, ή 5 και 5, 10 και 10 λεπτά στις καθημερινές μας δραστηριότητες, αποφεύγοντας να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο ή το ασανσέρ ή σε μικρομετακινήσεις μέσα στην ημέρα μας, αυτό είναι ένα επιπλέον όφελος, το οποίο έχετε να βοηθήσει στην ισορροπία αυτού που λέμε θερμιδικού ισοζυγίου και στη διατήρηση απώλειας βάρους για μακροχρονικό διάστημα.